O, voi fii ai oamenilor, până când veți fi tot grei la inimă? Oare nici după coborârea vieții la noi, nu voiți să urcați spre ea și să trăiți? Dar în ce loc vă urcați? Atunci când sunteți în înalt și când ați adus până la cer gura voastră, coborâți dacă vreți să urcați la Dumnezeu, fiindcă urcând împotriva lui Dumnezeu, ați căzut. Spune-le lor acestea, pentru ca ei să plângă în valea plângerii, și astfel ia-i pe aceștia cu tine la Dumnezeu, deoarece de la duc le spui pe acestea, dacă le spui arzând în focul iubirii. Capitolul 13. Ce este frumosul? Pe toate acestea nu le cunoșteam pe atunci și iubeam frumusețile de rang inferior și mergeam spre prăpastie și ziceam prietenilor mei, oare noi iubim altceva decât ceea ce este frumos? Dar, în definitiv, ce este frumosul și ce anume este frumusețea? Ce este acel ceva care ne îmbie și ne face să ne apropiem de lucrurile care ne plac? Căci dacă în acestea nu ar exista niciun fel de podoabă și nicio frumusețe, cu niciun chip nu ne-ar atrage spre ele. Și îmi concentram atenția și vedeam că în corpurile însăși acest ceva există ca un tot și de aceea este frumos. Ceva pe care de aceea se cuvine să-l numim frumos, fiindcă se potrivește perfect cu altceva, așa cum o anumită parte a trupului se potrivește perfect cu întregul său, oricum încălțămintea se potrivește cu un anume picior și așa mai departe. Această observație a izvorât din sufletul meu și din adâncul inimii mele și eu am scris în acest sens 2 sau 3 cărți după câte știu. Tu, Doamne, știi mai bine lucrul acesta, căci mie îmi scapă acum numărul lor exact. Pe aceste cărți însă nu le mai avem, deoarece s-au rătăcit într-un mod pe care nu-l mai știm. Capitolul 14. Adevărul tot nu mi se arată clar. Doamne Dumnezeule al meu, care să fi fost motivul care m-a determinat pe mine atunci să le dedic pe acestea lui Hierius, unul dintre oratorii vestiți ai Romei, să scriu acele cărți în onoarea cuiva pe care nici măcar nu-l văzusem la față, dar pe care îl stimam mult ca om, datorită faimei învățăturii lui, care era de bună seamă notorie, și pentru că auzisem anumite maxime ale lui care îmi plăcuseră. Dar eu cred că mult mai important decât aceasta a fost faptul că el făcea impresie bună și altora, cei care îl țineau tot în laude, uimiți fiind că un cetățean asirian, care fusese mai întâi un maestru în elocință grecească, iar mai apoi ajunse chiar un minunat orator și în elocință latină, a devenit și un om extrem de învățat în tot ceea ce se referă la studiul filozofiei, lucru care și mie îmi făcea plăcere. Iată deci că un om este lăudat și iubit chiar și în absența lui. Și chiar dacă așa stau lucrurile, eu încă nu-mi dau seama cum și de ce dragostea pentru cineva trece din gura celui ce laudă în inima celui care ascultă. Să ne ierte Dumnezeu dacă nu judecăm corect, dar se întâmplă ca unul să se aprindă de iubire pentru cineva de la un altul care îl iubește pe acesta. Căci numai de aici plecând, ajunge cineva să fie iubit în felul acesta, datorită faptului că anumite lucruri nu par a fi spuse dintr-o inimă mincinoasă. Cu alte cuvinte, atunci când unul laudă pe altul, el îl și iubește pe cel pe care îl laudă. Fiindcă așa stimam eu pe atunci oamenii, numai potrivit cu judecata semenilor lor, nu potrivit cu judecata ta, o Dumnezeule al meu, singura în care nimeni nu se înșală. Și totuși, pentru ce un asemenea om nu este lăudat, de pildă ca un celebru conducător de care, ca un vânător devenit cunoscut prin aprecierile înflăcărate ale poporului, ci cu totul altfel, într-un mod grav și așa cum și eu aș fi vrut să fiu lăudat. Căci eu unul n-aș fi vrut să fiu lăudat și iubit ca actorii, cu toate că pe aceștia și eu i-am lăudat și i-am iubit, ci, preferând să fiu mai degrabă necunoscut decât să fiu cunoscut așa, aș fi vrut chiar să am parte de ură decât să fiu iubit în felul acesta. Mă întreb acum în ce fel se vor fi orânduit în inima mea toate aceste poveri ale iubirilor mele diferite și de tot felul. Ce este, de fapt, lucru acesta pe care eu îl iubesc la altul, lucru pe care, iarăși, nu l-aș detesta și nu l-aș respinge, dacă nu l-aș urâ, dat fiindcă fiecare din noi este un om. Căci nu este iubit precum un cal bun, de către cel care n-ar vrea să fie cal, chiar dacă ar putea. Or, afirmația aceasta trebuie să fie făcută și despre un histrion, deoarece el este unul care împărtășește totuși natura noastră umană. Așadar, mie îmi place cumva la un om exact ceea ce detest să fiu eu, cu toate că și eu sunt om? Ce abis profund este și omul acesta, ale cărui fire de păr tu, Doamne, le-ai numărat deja. Și niciun fir nu-i pierdut pentru tine, și încă firele de păr ale capului sunt mai ușor de numărat decât simțirile lui și bătăile inimii lui. Dar retorul acela era din genul celor care mie îmi plăceau atât de mult, încât aș fi vrut să fiu și eu un asemenea om. Și datorită trufiei mele rătăceam și eram purtat de colo-colo de orice vânt, căci prea înascuns eram condus de către tine. Și de unde să știu eu și de ce îți mărturisesc ție plin de siguranță că eu îl iubisem pe omul acela mai mult din cauza admirației celor care îl lăudau decât din cauza însușirilor pentru care era lăudat? Pentru că dacă fără să-l laude aceiași oameni l-ar fi criticat și criticându-l și disprețuindu-l ar fi povestit despre el aceleași lucruri, eu nu m-aș fi aprins de admirație pentru el și nu aș fi fost atât de pornit să-i seamăn. Și de bună seamă, lucrurile nu ar fi fost altfel de cum au fost și nici omul în discuție nu ar fi fost altul, ci numai simțirea celor care laudă ar fi fost alta. Iată în ce constă infirmitatea mea sufletească, încă nedeprinsă cu tăria adevărului. Așa cum miresmele limbilor adie din inimile celor care își dau cu părerea, tot așa și sufletul este purtat, învârtit și răsucit, și lumina îi se întunecă și adevărul tot nu-i apare clar. Dar iată că el, adevărul, se află în fața noastră. Și pentru mine ar fi fost un lucru de seamă dacă modul meu de exprimare și scrierile mele ar fi fost cunoscute de către omul acela, iar dacă l-ar mai fi și apreciat, încă și mai tare m-aș fi înflăcărat. Iar dacă le-aș fi dezaprobat, inima mea vanitoasă și goală, lipsită de tăria ta, cât ar mai fi fost desfâșiată. Și totuși, acel frumos și bine întocmit, pe care îl dedicasem, îl rumegam în suflet cu plăcere și, neavând pe cineva lângă mine care să-l laude împreună cu mine, îl admiram singur, stând solemn în fața propriei mele contemplații. Capitolul 15. Încercam să urc la tine. Dar partea esențială a unui lucru atât de mare n-o vedeam încă în lucrarea ta. Tu, cel atotputernic, tu singurul care faci minuni. Și sufletul meu continua să meargă printre frumusețile cele trupești, iar categoria de frumos, aceea ce este frumos prin sine și de bine întocmit, adică aceea ce se cade să fie perfect, potrivit la altceva, eu le defineam, le distingeam și le deduceam numai din exemple corporale. Și mi-am îndreptat atenția spre natura sufletului, dar falsa opinie pe care o aveam despre cele spirituale nu mă lăsa să disting adevărul. Și însăși puterea adevărului îmi năvălea în priviri, dar eu mi-abăteam mintea agilă de la un lucru necorporal la linii și culori și la tot felul de mărimi exagerate. Și fiindcă nu puteam să le văd cu sufletul, consideram că nu pot să-mi văd propriul suflet. Și dacă în virtute eu iubeam pacea, în viciu eu uram dezacordul. Într-una vedeam unitatea, în celălalt remarcam o anumită diviziune. Iar în acea unitate mi se părea că se află gândirea rațională și natura adevărului și a binelui suprem. Și sărmanul de mine, aveam impresia că în cealaltă, în acea diviziune a vieților neraționale, se află nu știu ce substanță și natura răului suprem, care nu numai că era substanță, ci era întru totul viață și totuși nu de la tine venea. O, Dumnezeul al meu, tu cel de la care vin toate! Și pe una o numeam monada, un fel de minte fără sex, iar pe cealaltă o numeam diadă, adică furie în săvârșirea crimelor, patimă în săvârșirea ticăloșiilor, neștiind de fapt în ce fel să le spun la fiecare. Căci nici nu știam, dar nici nu învățasem că răul nu este o substanță și nici că mintea noastră nu este binele suprem și pururi aceleași. Căci așa cum anumite fapte sunt socotite nelegiuiri, dacă această stare a sufletului în care se află punctul lor de plecare este vicioasă și se aruncă în acțiune într-un mod nerușinat și tulbure, și așa cum anumite fapte sunt desemnate drept ticăloșii, dacă acea dispoziție a sufletului în care sunt gustate plăcerile carnale este nemăsurată, tot așa și erorile și falsele opinii pângăresc viața, dacă judecata rațională însăși este vicioasă, așa cum era în mine, când nu știam că ea trebuie să fie luminată de o altă lumină care să poată participa la adevăr, fiindcă nu reprezintă ea însăși natura adevărului. Căci tu vei aprinde făclia mea, o, Doamne, Dumnezeule al meu, vei lumina întunericul meu și noi toți vom primi plenitudine din plenitudinea ta. Căci tu ești lumina cea adevărată, acea care luminează pe tot omul care vine în lumea aceasta. deoarece la tine nu este schimbare și nici umbră de schimbare. Dar eu încercam să urc la tine, însă eram respins de tine ca să gust moartea, pentru că tu le stai împotriva celor mândri. Ce poate fi însă mai trufaș decât să afirm în uimitoarea mea nebunie că eu sunt prin fire ceea ce ești și tu? Fiindcă în ciuda faptului că eu eram schimbător și lucrul acesta mi-era destul de evident, motiv pentru care eu și doream să devin înțelept cu orice preț, ca din mai rău să mă fac mai bun, preferam totuși să cred că și tu ești schimbător, decât să nu fiu și eu ceea ce ești tu. Și astfel eram dat înapoi și tu te împotriveai de zor vanitoasei mele încăpățânări, iar eu îmi imaginam tot felul de forme corporale și trup fiind, acuzam trupul. Și cu toate că eram spirit nestatornic, încă nu mă întorceam la tine. Și umblând, umblam spre cele care nu sunt nici în tine, nici în mine și nici în trup. Dar nici de adevărul tău nu mi-erau create, ci mi-erau plăzmuite de vanitatea mea trupească și ziceam micuților tăi credincioși, concetățeni ai mei, de către care eram alungat fără să-mi dau seama, le ziceam așadar, ca un guraliv și ca un eghiob, pentru ce deci rătăcește sufletul pe care Dumnezeu l-a făcut? Și nici nu doream să mi se răspundă cu întrebarea, dar de ce deci greșește Dumnezeu? Mai mult decât atât, susținea mai degrabă că substanța ta cea neschimbătoare este constrânsă să greșească decât să mărturisesc că substanța mea cea schimbătoare s-a abătut din propriul îndemn și drept pedeapsă greșește. Și aveam probabil 26 sau 27 de ani când am redactat acele volume, frământând în mintea mea plăzmuiri corporale care vâjâiau la urechile inimii mele, urechi pe care le aținteam, o dulce adevăr, la melodia ta din adâncul ființei mele, cugetând despre categoria de frumos și bine întocmit și dorind să stau neclintit și să te ascult și să mă bucur cu bucurie de glasul mirelui. Dar nu puteam, fiindcă, dus în afară de glasurile păcatului meu și din cauza greutății mândriei mele, mă prăbușam în cele de jos, deoarece tu nu dădeai auzului meu bucuria și veselia, și nici oasele mele nu se bucurau cu bucurie mare, ele care încă nu fuseseră supuse smereniei. Capitolul 16. Neadevăr era tot ceea ce cugetam despre tine. Și la ce mi-a folosit mie faptul că în jurul vârstei de 20 de ani mi-au căzut în mâini niște scrieri ale lui Aristotel, pe care experții le numesc cele 10 categorii, al căror titlu mi-l menționa și retorul de la Cartagina, fostul meu profesor, cu făcriile lui care plezneau de îngânfare, precum și alții care erau considerați savanți, iar eu căscam gura încremenit ca la nu știu ce lucru mare și dumnezeiesc, cărți pe care le-am citit și singur și le-am înțeles. După ce le-am dezbătut cu cei ce afirmau că de-abia le înțeleseseră, cu profesori deosebit de erudiți, care nu le prezentau numai oral, dar și desenau pe nisip anumite figuri, aceștia nu au fost în stare să-mi răspundă nimic altceva despre ele, decât ceea ce eu însumi înțelesesem citind singur. Și mie mi se părea că ele vorbesc destul de clar despre substanțe, cum este de pildă omul. Și tot așa, despre ceea ce se află în substanțe, cum este, de exemplu, figura omului, în ce fel este și statura lui și de câte picioare este aceasta, apoi înrudirea, al cui frate este cu tare sau unde s-a stabilit, sau dacă s-a născut, sau dacă stă în picioare ori dacă șa de jos, sau dacă este încălțat ori înarmat, sau dacă face ceva ori suferă ceva, și multe altele care se află în aceste nouă genuri, din care eu n-am dat decât câteva exemple, care se găsesc însă cu nemiluita chiar în genul substanței înseși. La ce mi-a folosit mie toate acestea, când ele mai degrabă mi-au stat împotrivă, ori de câte ori chiar și pe tine, o Dumnezeule al meu, care ești uimitor de simplu și neschimbător, considerând că ceea ce există se află în întregime inclus în cele 10 categorii, încercam să te înțeleg ca și cum și tu ai fi fost supus propriilor tale categorii de mărime sau de frumusețe, astfel încât acelea să fie întru tine întocmai ca într-un subiect, ca într-un corp, când în realitate tu însuți ești și mărimea și frumusețea ta. Fiindcă un corp nu este mare și frumos datorită faptului că este corp, întrucât, chiar dacă el ar fi mai puțin mare și mai puțin frumos, n-ar înceta cu nimic să fie corp. Dar de unde concluzia mea că ceea ce gândeam eu despre tine era falsitate și nu adevăr și pure plăzmuire ale nefericirii mele, nici de cum temelii ale fericirii tale? Căci poruncisești, și lucrul acesta se întâmpla atunci în ființa mea, ca pământul să-mi producă spini și scaieți, și la pâinea mea să nu ajung decât prin muncă. Și la ce mi-a folosit și faptul că am citit și am și înțeles eu, ropticălos ale relelor mele porniri, toate cărțile artelor, cele pe care cărturarii le numesc liberale, cărți pe care am avut posibilitatea să le citesc, și îmi găseam în ele o nespusă bucurie, dar nu știam de unde s-ar fi putut afla acolo ceea ce este adevărat și sigur, fiindcă eu aveam spatele spre lumină, iar fața mea era întoarsă spre cele care erau luminate. Drept urmare, însăși fața mea, grație căreia vedeam lucrurile luminate, rămânea neluminată. Astfel am înțeles tot ceea ce se referă la arta de a vorbi și a discuta, tot ceea ce se referă la dimensiunile figurilor, la muzică și la numere, fără multă greutate și fără să mi le explice cineva. Tu știi lucrul acesta, o, Doamne Dumnezeule al meu, fiindcă atât iuțeala înțelegerii, cât și subtilitatea observațiilor reprezintă darul tău. Însă nu din această bogăție de cunoștințe îți aduceam eu ție prinos, căci toate acestea nu erau spre folosul meu, ci mai degrabă spre pierderea mea, deoarece mă străduisem atâta să am în stăpânire o așa de mare parte din substanța mea și nu-mi păstram puterea mea pentru tine, ci am plecat de la tine spre un ținut îndepărtat ca să-mi o risipesc în poftele desfrânării. Căci la ce-mi folosește mie un lucru bun, de vreme ce nu mă foloseam de el cum trebuie? Fiindcă nu-mi dădeam seama cum acele arte liberale sunt înțelese cu foarte mare greutate, chiar și de către cei studioși și înzestrați cu mult talent, decât atunci când eu însumi încercam să expun împreună cu aceștia acelea subiecte. Iar când abordam un subiect, nici cel mai eminent dintre aceștia nu mă putea urmări decât cu multă dificultate. Prin urmare, ce folos îmi aduce mie faptul că pe tine, o Dumnezeule al meu, tu care ești adevărul, te consideram a fi un corp luminos și fără măsură, iar pe mine numai o fărâmă din acel corp? O, ce uriașă sminteală, dar exact asta eram. și nu mă rușinez, o Dumnezeule al meu, să recunosc, mărturisindu-mă milei tale față de mine, și să te invoc, eu care nu m-am rușinat cândva, să-mi arunc blasfemiile în fața oamenilor și să latru împotriva ta. Așadar, ce folos mi-a adus atunci talentul meu, care se mișca plin de voiciune printre acele doctrine, când, fără niciun fel de sprijin omenesc ori îndrumare, care m-ar fi ajutat să descifrez atâtea cărți mult prea încurcate, le-am descifrat totuși, dacă eu rătăceam într-un mod atât de nedemn, cu o nerușinare nelegiuită de la învățătura dumnezeiești evlavii? Sau cu ce era păgubitoare pentru mărunții tăi robi, mintea lor mult prea înceată, când nu se îndepărtau așa de mult de tine, pentru ca în cuibul bisericii tale să se acopere cu toții de pene și să-și hrănească aripile iubirii cu hrana credinței cele sănătoase? O, Doamne Dumnezeule al nostru, într-o acoperământul aripilor tale să nădăjduim, iar Tu ocrotește-ne și ne apără. Pe brațe vei purta și pe cei micuți și vei purta chiar până la adânca lor căruntețe, fiindcă atunci când Tu ești tăria noastră, există cu adevărat tărie, dar când noi suntem tăria noastră, ea nu este decât slăbiciune. La Tine trăiește în veci binele nostru, dar am devenit răi, fiindcă ne-am îndepărtat de Tine. De acum înainte, la Tine să revenim, o, Doamne, ca să nu ne prăpădim de tot, pentru că la Tine dăinuie fără niciun prejudiciu binele nostru, întrucât Tu însuți ești acesta, și nu ne temem că nu există un loc unde să ne întoarcem, deoarece de acolo am căzut, iar în lipsa noastră nu se năruie ea, casa noastră, care este veșnicia Ta.